Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Евразия Шекле Советының координация советы рәйсі Олег Сысковец білен ұшырашты. Олар Татарстан һәм Евразия Шекле Советы арасында қызметті шекне үстіру, ұртақ проектларыны ғамәлгі ұшыру мәсәлілері бойынша фикер алышты. Рустам Миңнеханов белгілі өткенше, Татарстан Қытайының бірнеше компаниясы білен шул есептен хайер ірі корпорацияларының бірсі білен тығыз қызметті шекне жайға салған. Татарстан Республикасы президенті білдіргенше, республика Россия Қытай мөнәсәбәтләре кысаларында Кытай Халык Республикасы белән хезмәттәшлекне алга таба да үстерү белән кызыксына. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов 2021 елда республиканың гражданлык җәмгыяте институтларын үстерүгә керткән өлешләре өчен премия бирү турындагы указга кул куйды. Документ тексты Татарстан президенты порталында урнаштырылган. Премиягә социаль тернәкләндерү һәм адаптация үзәге җитәкчесе Азат Гайнетдинов, Ватан берләшмәсе яшьләр оешмасы җитәкчеләре Александр Кынаплев һәм Илья Прокофьев, шулай ук Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясенең Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институтының әйдәп баручы фәнни хезмәткәре Рафик Сәләхиев ия булды. Татарстан Президенты премиясе 2015 елда гамәлгә куелды. Ул гражданнарга һәм коммерцияле булмаган оешмаларга иҗтимагый танылу алган социаль проектлар, шулай ук гражданлык җәмгыяте өлкәсендә фәнни тикшеренүләр өчен бирелә. Бөтен Россия халык санын алу дәвам итә. Әлеге вакыйга уңайыннан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин татар халкына мөрәҗәгать итте һәм татар булып язылырга өндәде.
Хөрмәтле милләттәшләр, ил буенча халык санын алу бара. Бу чара без татарлар өчен аеруча мөһим. Чөнки халкыбыз илебезнең төрле төбәкләрендә яши. Татарларның Россиядә сан буенча икенче урынны саклап калуы синнән, миннән, барчабыздан тора. Минем бала чагым Акташ авылында үтте. Рус мәктәбендә белем алдым. Рус малайлары белән уйнадым. Аралашу нигездә рус телендә иде. Татар әдәби телен мин максатчан рәвештә Дәүләт Советы рәисе булып сайлангач өйрәндем. Депутат язучыларыбызның китапларын укып, алар белән бәхәсләшеп, фикер алышып, бу аралашулар миңа татарның дөнья тарихында тоткан ролен тирәнрәк аңларга ярдәм итте. Һәм безнең алда торган максатларны да. Тормыш тәҗрибәмнән чыгып шуны әйтергә телим. Кайда гына яшәсәк тә, нинди генә телләрдә сөйләшсәк тә, безнең тамырларда татар каны ага, геннарда хәтер саклана. Кадерле ватандашлар, мин барыгызны да җан исәптә татар дип язылырга чакырам. Халкыбызның киләчәге безнең кулларда.
Соңгы 3 ел эчендә Татарстан Республикасындагы социаль әһәмияткә ия 3500 объект җепселле оптик элемтә линияләре аша югары тизлекле интернетка тоташтырылган, шуларның 2000-нән артыгы быел. Бу хакта журналистларга Татарстан Республикасы Министрлар кабинетында узган брифингта Татарстан Республикасы Дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министры урынбасары Альберт Яковлев хәбәр итте. Аның сүзләренчә, Татарстан тоташтырыла торган социаль әһәмиятле объектлар саны буенча Россия төбәкләре арасында беренче урында тора. Балалар һәм үсмерләр өчен иң яхшы әсәрләрне ачыклау максатыннан республикада Роберт Миңнуллин исемендәге конкурс игълан ителде. Бүген Татаринформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат чарашуы әлеге конкурска багышланды. Бәйгенең бүләкләр фонды 900 мең сум тәшкил итә. Татар телендә балалар һәм яшь үсмерләр өчен иҗат ителгән әдәби әсәрләр, иң яхшы проза әсәре, иң яхшы комикс, иң яхшы скетч, иң яхшы балалар өчен шигырь номинацияләре буенча кабул ителә. Татарстан Язучылар Берлеге рәисе Рәкыйл Зәйдулла әйтүенчә, грек язылып, китапта, газета-журналларда басылмаган, ләкин эчтәлеге бүгенге яшьләр өчен актуаль булган әсәрләрне юлларга мөмкин.
Бу, дөресен әйткәндә, ихтияҗ безнең, әдәби ихтияҗ. Һәм аның балалар һәм үсмерләр өчен әдәбият, бигрәк тә үсмерләр өчен, ул бездә шактый түбән кимәлдә тора. Хәзер бит бөтен мохит урыс телендә. Киресенчә үз туган телен өйрәнергә тиеш. Балалар әдәбияты әле ул бездә начар түгел дияр идем мин. Чагыштырмача бөтен халыклар белән менә үсмерләр өчен әдәбият, үсмерләр өчен әсәрләр бездә бик аз языла. Бөтенләй юк диясем килми инде, язучылар бар, ләкин бик сирәк. Без әлбәттә бу конкурс белән кулашлап ала алмабыз бөтен үзебез теләгәнне, ләкин күпмедер татар балалары, татар үсмерләре укый торган талантлы әсәрләр тумасмы дигән өмет белән шушы премияне игълан итәбез. Мин балалар белән үсмерләр әдәбияты дисең әйткәндә шактый аерыла дип санайм. Аның өчен әлбәттә тәҗрибәле булу кирәктер. Хәм җаның белән баба яисе үсмер булып калу кирәк. Хәзерге үсмер нәрсә тели? Нинди әсәрләр укый? Аның әдәби җавабы нинди? Моны әлбәттә язучы бергә тиеш. Бездә алар бар, Аллага шөкер әлегә, кешектә дә булыр дигән ышанычыбыз бар инде.
Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 3 ноябрь чәршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, явымсыз диярлек көньяк көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 2 градус җылыдан 4 градуска кадәр салкын. Республиканың көнчыгыш районнарында 7 градуска кадәр салкын. Иртәгә көндез 2 градустан 5 градуска кадәр җылы.